Many years ago, I was driving.
Mbula ebele esili koleka nazalaki kokumba mutuka na balabala ya universite pembeni ya esika libulu monene ya Provo ebandeli. Tango namonaki mituka oyo ezali liboso na ngai ebandi kotambola malembe, liboso kuna ezalaki mituka ya polisi ezalaki kolakisa biso minda ya motane, mutuka ya bato babomaka moto pe ezalaki wana pe lokola mituka ya baye basalisaka bato soki eloko ebungi, bango nyonso bakangi nzela pe kokota mboka na libulu ya Provo. Esepelisaki ngai te mpo ete nakanisaki ete tokoki kotelema wana ngonga molai. Nalingaki nayeba eloko nini ezali kosalema wana. Tango natali nde namoni bato bazali komata ngomba oyo ezali na monyele ya mboka Provo, nayei kokanisa ete bazali koluka bato babunga. Na mituni soki eloko nini, nde nayei komona meme abungaki mpe emataki molai pene na metre minei likolo ya ngomba, ezangaki lolenge ya kokita. Ezalaki meme ya zamba te, kasi obele meme ya pembe eye esilaki kokabwana na mobateli na yango. Lokola nazalaki pene eloko ya kosala te, nde na bandi na seti na likolo nazali kolandisa miso mpona komona lolenge nini meme oyo akomaki kuna likolo. Kasi solo ezali ete meme yango ezalaki kuna likolo mpe bato banso bazalaki kotala lolenge bazalaki koluka bakitisa yango. Ti na mokolo wana lelo nayebi te ndenge nini likambo yango esukaki mpo ete bapolisi babayaki kofungola nzela mpo ete tokende. Ekendeki ngai eloko moko etungisaki ngai mingi. Baye balingi kobikisa meme yango bazali komitungisa, kasi meme yango ekoyanola bango ndenge nini? Nayebaki ete bayebaki lolenge bakosala. Tango mosusu balingaki kobwakela yango tonga ya kolalisa yango pongi na mosika mpe bakanga yango liboso ete ekweya na se. Atako nayebaki lolenge balengelaki te, kasi nazalaki komitungisa mpo ete nayebi ndenge bibole bisalaka soki bapaya bazingi yango. Mpe naye komituna, wapi mobateli ya meme yango? Solo, ye nde akokaki kokomela meme yango na malembe nyonso, mongongo mpe loboko ya mobateli ya meme oyo nde ekokaki kosalisa mingi na tango oyo, kasi ye azalaki te. Biso bandimi ya eklesia tokozangaka mosala na biso tango mosusu kaka lokola mobateli meme oyo. Boyoka meme mokambi monso nalobaki na bakambi ya sika ya bamission na mayangani oyo ya mobu 2020 alobaki ete eloko moko te ekoki kozwa esika ya mosala ya bandimi bazali komema bato ya koteya epai ya bamissionnaire to bapandisa yango. Koluka ya bamissionnaire bango moko ekoki te. Mituna ya koluka koyeba mikoki te. Mosala moye bandimi bazali kosala mpo na komema bato ya koteya nde ezali malamu lokola tomoni yango ntango nyonso tosali yango. Na boye ya mosala ya bandimi, bino na ngai moko lokola nde tozali babateli meme, pamba te bamissionnaire bazali komeka kosala eloko bakoki kosala bango moko te. Ya solo, bamissionnaire bakokoba kosala manso bakoki kosala, kasi ekozala malamu te biso bandimi tokende liboso na kosalaka mosala oyo ezali ya biso lokola toyebi baye bazali ya kobunga mpe bazali kozela tobikisa bango te. Na kolobela ndakisa misato ya bandimi oyo bazali komona na mokanda ya mateya mpe bondeko, moko na moko na yango ezali kolendisa biso tozala wana ntango baninga mpe bandeko bazali koluka lisalisi na biso. Yango etali mpe baye bakomi libanda ya eklesia, esengeli biso banso tozala bamissionnaire ya malamu koleka. Na kati ya mokabo ya 12 na eteni ya 12 ya mateya mpe bandeko tozali kotanga ete esengeli ete mutu oyo asili kokebisama akebisa moninga na ye. Nazwaki libaku lilamu ya kotambola na kati ya eklesia kolendisa mosala ya bamissionnaire ya baparoise. Ezalaki lipamboli linene mpe lolenge ya kokola na molimo na kotambolaka wana mpe esili kolakisama lisusu na kotunaka bato ete eteni ya katikati ya bato oyo bafandi na Amerika mpe na Canada bayebi mateya mpe bizaleli na biso te. na banzi mingi lisusu koleka na mokili mobimba pe bayebi biso malamu te. Elakisama ki pe lisusu ete tango batu oyo bazali na lingomba na biso te bazali ko kutana na bandimi ya eklezia na biso oyo bazali ko tosa mibeko sima ya mwa tango molai nde batu wana bazali ko fungola mitema na bango na mitema po na biso.
Become positive and open. The church has
Ecclesia, ezali na ba missionnaire koleka 50,000 na mokili mobimba. Mukanda ya bote ya sango malamu na ngai, bote ya sango malamu na ngai ezali ko salisa bango bakoma bate ya malamu koleka uta Ecclesia ebanda. Kasi ezali pasi po ete mingi ya ba missionnaire ba na biso bazali kolekisa tango nyonso kolukaka bato ya kote ya pe obele tango moke kote ya bango. Na boye nazali koloba ete tozali kosalela ba missionnaire na biso ndenge ebongi te. Soki bino na ngai tokoki tokoti na mosala ya koluka bato oyo ba missionnaire bakoki koteya po ete bango bafandeli mosala ya koteya nde mosala monene ekosalama. Tozali kozanga libaku linene tango tozali kozela ba missionnaire bakebisa baninga na biso oyo ezali mosala na biso moko tosengeli kosala yango. Esengeli koyika mpiko tango tozali komema mwinda ya sango malamu epai ya baye bazali koluka biyano oyo nzela ya lobiko ezali kopesa. Mingi bazali komitungisa na tina ya mabota na bango. Basusu bazali koluka lolenge ya komilengele na mokili oyo ezali kobungisa motuya na yango. Libaku na biso ezali ya kopesa bango elikya mpe molende mpe kobenga bango baya na biso elongo kozala na baye basili kondima sango malamu ya Yesu Kristo. Sango malamu ya nkolo ezali na mokili lelo oyo mpe ekopambola biso lelo mpe libela na libela. Sango malamu ezali okati kati ya kosikola ya nkolo mpe mobikisi na biso. Kosikola epesi nguya ya kopetola masumu kobikisa mpe kopesa bome ya seko. Mapamboli manso ma kosikola ma ya kolo mazali kopesa ma obele na ba oyo bazali kosalela mate ya mpe milulu mia sango malamu. Kondima Yesu Kristo, kobongola mitema, kobatisa na mai, kozwa likabo ya molimo mosanto, pe koyika mpiko tina suka. Sango monene tozali komema na mokili ezali ete, mokili mobimba baya epai ya mobateli ya meme malamu, Yesu Kristo, po ete babikisama bakota na kati ya lopango na ye. Sango oyo tozali koteya elendisami na koyeba ete sango malamu ezongisami na mokili. Toyebi ete Nzambe azali koloba na baprofeta na ye lelo na mikolo misili koleka. Toyebi lisusu ete liloba ya ye ezali koteyama na nguya bonganga Nzambe oyo esili kozongisama na mokili. Ezali na sango ya motuya koleka oyo te na mokili ya lelo mobimba. Tosengeli banso koteya sango oyo na batu mosusu na nguya mpe na motema moko. Ezali molimo motu ekoloba na batu ete oyo tozali koloba ezali ya solo. Kasi esengeli tofungola monoko na biso mpe totatola. Esengeli tokebisa baninga na biso. Boye na koleka na makomi ya mibale oyo na lengeli po na bino oyo euti na mateya pe bondeko. Lokola eteni ya tukumwambe na moko ya mopako ya tukumwambe elobi ete tozali na mokumba ya kokebisa baninga tango tosili kokebisama, eteni ya sambo tina eteni ya zomi ya mopako ya tukumisato na misato elobi ete tofungola minoko na biso. Tembe ezali te na ba oyo nyonso basili kotanga mokapo ya mine na mate ya mpe bondeke ete teni ya sambo kolo azali kolobela tina ya kote ya sango malamu. Solo, solo, nalobi na bino ete bilanga esili kotela mpona kobuka yango wana boya kobuka na makasi na molimo mpe nguya na bino nyonso. Sima nde alobi lisusu mbala misatu ete tofungola minoko na biso. Bofungola minoko ya bino mpe ekotondisama mpe bokokoma lokola nefi oyo ya kala oyo autaki na Yerusaleme mpe atambolaki na esobe. Bofungola minoko ya bino mpe bobomba te mpe bokopesa manguya mpo ete nazali na bino. bofungola minoko mia bino pe mikofungolama boloba ete bongola mitema mpe bobongisa nzela ya nkolo mpo ete bokonzi bwa ye bokomi pembeni. Moko na moko na biso akoloba nini soki tofungoli minoko mia biso mbala misatu na akoki koloba oyo nazali kokanisa yambo. Esengeli toloba kondima na biso ya Yesu Kristo mpe kosikola na ye. Kosikola na ye ezali kopambola mokili mobimba ndenge epesi biso nguya ya kolonga liwa mpe kozwa lobiko linene ya bomoi ya seko oyo Nzambe apesi na bato oyo eleki monene na makabo nyonso. Mbala ya mibale tofungoli minoko mia biso esengeli tolobela lolenge Joseph Smith amonaki tata na Yesu Kristo na Zamba lisolo ya elenge mobali ya mbula 14 na ndambu oyo akotaki na Zamba asambeli na motema moko mpe na komikitisa nyonso mpe likolo efungwamaki liboso na ye. Sima ya mbula mingi na kati ya mabunga ndeki Nzambe to bonzambe eye koyebana na bato mpe mateya ya manzambe masolo epesami na mokili. Na mbala ya misatu tokofungola minoko mia biso totatola mpona buku ya Mormon oyo ezali litatoli mosusu ya Yesu Kristo. Buku ya Mormon ezali kotambola elongo na Biblia mpona kolakisa malamu mateya masango malamu ya Yesu Kristo. Buku ya Mormon ezali kolakisa ete Joseph Smith azali profete ya Nzambe. Bonganga Nzambe ezongisami mpo ete buku ya Mormon ezali ya solo. Ecclesia ezongisami na mokili na nzela ya Joseph Smith na nguya ya bonganga Nzambe mpo ete buku ya Mormon ezali ya solo. Nauti kosilisa kotanga mokanda ya Alma na buku ya Mormon na tango azali kosilisa koloba na bato ya Zaremla azali koloba boye. Mobateli ya meme nini kati na bino soki azali na meme mingi akotala te ete bambwa ya Zamba bakota mpe balia bameme na ye te. Soki mbwa akoti, mobateli ya meme akobengana ye te. Mpe soki azali na makoki mpona kosukisa akoboma ye. Sikoyo nazali koloba na bino ete mobateli malamu azali kobenga bino mpe soki boyokeli ye akoyamba bino na kati ya bameme na ye mpe bozali bameme na ye mpe asengi ete botika bambwa ya Zamba bakuta na kati na bino te mpo baboma bino. Obikisi azali mobateli malamu mpe tobengami banso na mosala na ye. Meme oyo azalaki na ngomba ya liburu ya Provo mpe maloba ya Alma ezali kotinda ngai nakanisa lisusu motuna mobikisi atunaki na mopako ya 15 na mokanda ya Luka. Nani kati na bino soki azali na bameme nkama soki abungisi moko na bango akoboya kotika tuku libwa na libwa oyo bazali na kati ya lopango mpe kokende koluka moko oyo abungiti na tango ya kozwa yango te? Mingi soki nayoki likambo ya kobatela meme nakanisaka mokumba oyo mobateli na bango azali na yango mpona kosala nyonso esengeli mpo ete kobatela bango nyonso. Lisese oyo etindaka ngai nakanisa na meme wana oyo ayebaki ndenge ya kokende liboso to kozonga nsima lisusu te. Azalaki pasi mpona yango lokola ekoki komibikisa te mpe pene ya kosuka mabe mpe komibikisa ye moko. Azalaki na kobanga mpe ayebaki lisusu eloko nini te asala ye moko. Etikalaki mokie mpe akufa akoya. Ezali na ntina moko na moko na biso akanisa ndenge ekoki kozala soki abungi ndenge okoyoka soki ozali mobateli meme oyo atiki tuku libwa na libwa mpona koluka moko oyo asili kobunga. Mobateli wana azali na mposa ya lisalisi ya basusu mpona kozwa meme na ye wana mpe bazali se penepene na yo mpona kobikisa bato oyo bazali na motuya na miso mia Nzambe Nzambe mpe ete bazali bana na ye. Babateli wana bazali kosala mosala mondimi nyonso esengeli kosala ya koteya sango malamu oyo nalingi kolobela lokola ezali na mateya mpe bondeko na mokabo ya 18. soki bosali mikolo minso na mikolo nyonso bozali kobenga bato na kobongola mitema bomemeli ngai ata molimo moko pamba esengo nini na bino ekozala monene elongo na mutu yango na mboka ya tata na ngai soki pe na esengo na bino ezali monene mpo na molimo moko oyo bomemeli ngai esengo na bino ekozala monene ndenge nini soki bomemeli nga milimo mingi lokola makomi mazali lisusu koloba babateli meme wana bakozala na esengo ya suka te na nkombo na Yesu Kristo nazali kotatola bongo na nkombo ya Yesu Kristo amen.